Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, studije i ogledi. U ovoj emisiji možete slušati tekst Divne Vuksanović, Estetika, mediji, igre.
Fenomen igre odavno je kao tema prisutan u filozofiji. Još u antička vremena, posmatrano u rasponu od Heraklita, pa preko Platona, Aristotela i Plotina, na primer, igra je zastupljena u interpretativnom, pre svega kosmološkom i ontološkom horizontu filozofskih promišljanja. Važnost igre određivala se u to vreme u odnosu na pretpostavljeni kosmološko-ontološki poredak stvari. Čak ni najstariji estetički pojam lepog, pa tako i njegova uslovna suprotnost koju su favorizovali sofisti, estetski privid, dugi niz vekova nije bio doveden u relaciju sa pojmom i fenomenom igre. Tek mnogo kasnije u učenjima filozofa poput Kanta i Šilera, recimo, igra zadobija značajnu estetsku ulogu, bilo da je reč o nagonu za igrom ili o igri u obrazilje. Evidentno je da ona, igra, postaje važan predmet estetičkih preispitivanja, za razliku od Hegela, koji joj nije pridavao odviše važnosti. Niče, a kasnije i mnogi drugi savremeni filozofi estetičari, igru tretiraju bezmalo kao osnov čitave kulture. Ali to ne znači da ona istovremeno gubi na značaju kada je reč o preispitivanju u oblasti filozofije i sociologije, pa i psihologije, te pedagogije, uopšteno uzevši. Fenomen igre sve češće se istražuje u interdisciplinarnom ključu i ona danas faktički postaje predmet izučavanja različitih društveno-humanističkih disciplina objedinjenih pod nazivom teorija igre. Poseban doprinos novijim pokušajima teoretizovanja igre, kako je poznato, dali su Johann Huizinga, Eugen Fink, Hans Georg Gadamer, Roger Caillois i mnogi drugi, dok se među domaćim teoretičarima u originalnim tumačenjima teorije igre naročito istakao sociolog kulture Ratko Božović. U programskom tekstu koji afirmiše igru kao slobodu, igra ili ništa, igra, temelj kulture, Božović sugeriše polazište koje igru tretira pre i nezavisno od kulture, što potom bitno određuje samu kulturu u čijoj osnovi je zapravo igra. Polazeći od Huizinginog uverenja da se ljudska kultura razvila iz igre i kao igra, Roger Caillois pokazuje da je sloboda u njenim temeljima i da je njen osnovni pokretač. U njegovom nastojanju da igru definiše kao slobodnu, izdvojenu, neizvesnu, neproduktivnu, propisanu i fiktivnu aktivnost, trebalo bi prepoznati stvarna i simbolična uporišta kulture. Od potpune slobode spontano izražene u igri do pravila koja otkrivaju njen institucionalni karakter, igra se, kao što je utvrđeno, javlja kao aktivnost u kojoj imaginacija i improvizacija kao poseban vid razonode omogućavaju da dođu do izražaja unutrašnje strane čovekovog kreativnog bića. Za igru je u stvari neophodan, kako se implicitno iz prethodno navedenog paragrafa vidi, a što je jedna od važnih ideja i estetičara Milana Uzelca, svet igre, odnosno odgovarajući mundani kontekst u kome se ona događa i prema kome se određuje, odnosi. Važi naravno i suprotno. Sama igra može biti onaj referentni okvir i medijum iz koga svet izrasta, čime ona postaje ne samo svojstvo tog sveta, već njegov početak, oslonac, odnosno temelj. Ako se povrh toga igra tretira kao jedan od sinonima slobode, ova emancipatorska uloga igre može biti konstitutivna za životne prilike sveta. U daljem tekstu bavit ćemo se relacijom igra i sloboda, bilo da je reč o njihovom prisustvu ili odsustvu iz sveta kulture. Jer ako je sloboda konstitutivna za igru i obrnuto, onda se postavlja pitanje da li ono što nazivamo igrom u našem vremenu to u istinu jeste. U Božovićevom članku nadalje autor se vezuje za poznatu klasifikaciju igara koju je ponudio Roger Caillois, te se ukratko osvrće na ideju koja je za naše izlaganje od posebne važnosti. Da prisustvo određene vrste igara u jednom vremenu postaje indikator temeljne usmerenosti kolektivnog života i kulture. Krećući se ovom trasom, u našem radu pokušat ćemo da preispitamo koje se igre dominantne u našem vremenu te na koji način one utiču na kulturu i aktuelne estetičke refleksije i pitanja. Kakve su, dakle, današnje igre i u kojoj meri estetika relevantna za pojam i primjenu teorija igre u našem vremenu? Filozofija igre, da podsjetimo, obično ima ontološko, kosmološko, logičko ili estetičko utemeljenje. Aktualni svet, mišljen sa stanovišta igre, može se po našem shvatanju sagledati kao odstupajući u odnosu na stari, metafizički predložak odnosa bića i mišljenja. Otuda preostaje da se ispitaju i alternativne mogućnosti. Prva da je reč o dominaciji racija, instrumentalni um koji sobom donosi kapitalizam, te u tom kontekstu posmatrano, igre postaju važan resurs za eksploataciju, ili pak o vladavini čulnosti, druga varijanta čemu naročito doprinosi ekspanzija savremenih medija, odnosno procesi globalne medijske estetizacije. Ukrštanjem racija i čulnosti u današnjim igrama, što se prvenstveno događaju u oblasti medija, a bez umnog uporišta, dobijamo presek osnove igara našeg vremena. Ukoliko se na ovom mestu prisetimo i činjenice da kapitalizam kao društveno-ekonomska formacija promoviše ideju slobode samo u ograničenom obimu, može se pretpostaviti da će i igra na neki način biti porobljena i lišena emancipatorskog karaktera, koji joj je prvobitno, gotovo u svim ranijim teorijama, na ovaj ili onaj način pripisivan. Šta je uistinu ostalo od igre u našem vremenu? Ako za trenutak napustimo ideju igre kao osnovu kulture, valja primetiti da u aktuelnim teorijskim tumačenjima preovlađuje paradigma jezičkog horizonta mišljenja svega postojećeg. U tom smislu, dosad rečenom svakako valja dodati i Wittgensteinov doprinos teoriji igre, uvođenjem u opticaj sintagme jezičke igre, najpre u Plavoj knjizi, a potom i u filozofskim istraživanjima. Ovaj događaj smatramo veoma važnim za današnje shvatanje pojma i prakse igranja. Podsjetimo, Wittgensteinove jezičke igre podrazumevaju čitav sistem komunikacionih igara, što uključuje prvenstveno jezik shvaćen u užem značenju pojma, kao i sve radnje sa kojima je on, šire gledano, isprepleten. O takozvanom metafizičkom planu postojanja sveta, i to izvan jezika i njegovih pravila vladanja, ne može se tako reći ništa znati. O tome, kako je poznato, valja Wittgensteinovski ćutati. Jezičke igre su, dakle, racionalno utemeljene. Iza njih stoji logika, a ne nužno čovek ili metafizika. Ta logička racionalnost, kako će se pokazati, može biti delegirana na mašine, to jest na one artificijalne entitete koji se također slično ljudima ili univerzumu mogu igrati. U epohi vladavine medija jezičke igre izuzetno su aktuelne. Njihova osnova su jezik i logika, a podmet je medijski, proizvedena čulnost. Primjera radi, ovdje ćemo navesti kako takozvane jezičke igre deluju unutar reklamnog teksta. Kurganova u svojoj monografiji Aspekt igre u modernom reklamnom tekstu identificira 8 funkcija jezičke igre. Estetska funkcija, koja se sastoji u svjesnoj želji da se samim govorom doživi i pobudi u primatelja osjećaj ljepote. Gnostička funkcija usmjerena na stvaranje novog modela svijeta ponovnim stvaranjem postojećeg jezičkog materijala. Hedonistička funkcija, njena suština je u zabavi primaoca neobičnim oblikom govora. Pragmatična funkcija, čiji je cilj skretanje pažnje na originalni oblik govora. Ekspresivna funkcija služi kao figurativnije, ishodno tome, suptilniji prijenos misli. slikovna funkcija pomaže vizuelnom stvaranju govorne situacije, kao i nekako okarakteriše osobu čije se riječi prenose. Povremeno istraživači ističu poetsku funkciju jezičke igre, tako govornik posvećuje veliku pažnju obliku govora, a težnja ka poruci kao takvoj karakteristična je značajka poetske funkcije jezika. Kamuflažna funkcija koja stavlja masku pristojnosti, razboritosti i logike na svaki opscen, ciničan ili čak apsurdan tekst. Iz navedenog citata vidi se da jezik reklame fuzioniše ne samo različite komunikacione poruke i igre, već je u tim igrama prisutna i njihova estetika, u užem smislu reči, kao i slikovna, uživalačka i zabavljačka, pa čak i poetska strana, što sve u stvari spada u domen takozvane estetike komunikacija. Osim u svetu reklama, prema našem uverenju, Wittgensteinovsko poimanje jezičkih igara, gde jezik konstituiše i postavlja pravila igre, praktički je zastupljeno i vidljivo i u drugim oblastima medijske industrije, a posebno u takozvanom gamingu, to jest industriji video igara. Uprkos ogromnoj tržišnoj ekspanziji video igara, koje su tako reći prerasle u snažnu i samostalnu medijsku industriju, postavlja se pitanje, a u vezi sa njihovim nazivom i svrhom, da li je tu uopšte reč o igrama određenim u ranijem smislu reči ili su pak ove jezičke igre nešto posve drugo. Naravno, u pitanju je jedna nova mašinska ontologija, kao i transhumani pogled na svet. To ujedno znači da je pojam slobode shvaćen bilo u ontološkom, metafizičkom ili humanističkom smislu reči ovde zamenjen logičkim, matematičkim delovanjem koje je pritom visoko profitabilno, iako je jedan segment ovih igara relativno beznačajan, namenjen i edukaciji, razvoju ljudske inteligencije i kreativnosti, što delimično koincidira sa idejom ljudske slobode, gaming industrija je u celini uzevši namenjena zabavi, odnosno eksploatisanju na širokoj osnovi. Otuda ne čudi što u posljednje vreme veštačka inteligencija sve više prodire u ovu oblast praktikovanja jezičkih igara. Postoji veliki broj različitih primjena veštačke inteligencije. Ona je našla primjenu u robotskim simulatorima, bankovnom softveru, telekomunikacijama pa čak i u igračkama. Međutim, jedan deo softverskog razvoja koji sve više koristi veštačku inteligenciju i njene primjene jeste oblast video igara. Video igre su drastično napredovale u posljednjih 20 godina, uključujući prvenstveno poboljšane vizuelne i grafičke elemente, a nakon toga i više platformski razvoj, alternativne sisteme upravljanja, verodostojnije simulacije i slično. Da bi to sve na ekranu izgledalo lepše i uverljivije, u velikoj meri se koristi veštačka inteligencija u različitim oblicima. Ona doprinosi osjećaju realnosti, logičnom reagovanju okruženja, na igračeve poteze i odluke i kao takva je postala nezamenljiva. Kako se čini ovde se, a u odnosu na ranije shvatanje igre, stvari obrću. Veštačka inteligencija naime sarađuje pri samom kreiranju igara, podstičući usavršavanje kako njihovih tehničkih, tako i estetskih dometa i svojstava koji su u korelaciji. Sloboda igrača ugrađena ne samo u izbor, nego i u samu strukturu video igre, osvaja se poštovanjem niza tehničkih pravila i uslovnosti koje igračima zajednički zadaju mašina i čovek. Otuda ovakve igre postaju u sve većoj meri transhumanog karaktera, približavajući se idealu na kome je izgrađeni koncept interneta stvari, a to znači da je zamislivo, ali i realno sagledivo, da će u buduće u duhu praktikovanja jezičkih igara ravnopravno, ako ne i dominantno, učestvovati mašine, komunicirajući i zabavljajući se ne samo sa igračima, već i jedna sa drugom, to jest nezavisno od ljudi. Za sada, međutim, veštačka inteligencija, prisutna u medijima uglavnom posredstvom agenata, komunicira sa okruženjem, odnosno sama okolina aktivira njeno automatsko unapred programirano dejstvo. Osim što su mediji generalno uzevši plodno tlo za razigravanje veštačke inteligencije u različitim domenima delovanja, a što se odnosi i načelno na čitav svet masovne zabave, u oblasti gejminga, kao zasebne celine medijske industrije, veštačka inteligencija se koristi prevashodno u estetske svrhe. Kako bi se poboljšao estetski kvalitet starih igara, a one i dalje opstale na globalnom tržištu, veštačka inteligencija primenjuje se u cilju njihove restauracije, odnosno usavršavanja, a koje nije samo tehničkog karaktera. Uspon veštačke inteligencije ima različite nuspojave, budući da mnogi pronalaze načine da ovu tehnologiju implementiraju u različite aspekte života. Jedna od najmanje očekivanih primjena je ona koja se dešava u oblasti video igara, budući da su entuzijasti otkrili da je mašinsko učenje odlična alatka za popravljanje grafike kod starijih video igara. Raspon restauriranih naslova je već impresivan, te uključuje igre poput Doom, Half-Life 2, Metroid Prime 2, Final Fantasy 7, Grand Theft Auto, Vice City. I neke još starije igre predstavljaju savršen materijal za vizuelne popravke uz pomoć AI algoritama, poput Final Fantasy serijala, tako da ljubitelje vintage video igara očekuje nova dimenzija gaming zadovoljstva, iako novi sistem još uvijek zahteva prilično znanja i puno rada, pa se ne radi o alatu koji je dostupan svima. Rečju, veštačka inteligencija ne samo što treba da utiče na razvoj industrije video igara, već ona valja da pomogne pre svega u vizuelnom domenu delovanja, usavršavanjem estetskih kvaliteta celokupne industrije, uključujući tu doslovno sve njene proizvode, pa i one najstarije, tehničko-estetski nesavršene, kao što je primjera radi igra Pong. Iako se uglavnom smatra da je vizuelni kvalitet savremenih igara već dostigao granicu preko koje se teško ide dalje, veruje se da veštačka inteligencija bitno može da premaši ovu fiktivnu barijeru. Uz ovo, veštačka inteligencija u duhu aktivnosti jezičkih igara, apliciranih u domenu tradicionalnih predmeta estetike kao što je umetnost, danas uveliko komponuje muziku, kako primijenjenu u funkciji delanja filmske i televizijske industrije, tako i onu za širu, također komercijalnu upotrebu, a pretenduje i da priča priče, i to ne samo u oblasti reklama i oglašavanja, već i u polju književnosti, posebno prozne, teatra i tome slično. Jer algoritmi su bez sumnje sposobni i za proizvodnju teksta, mada je njihovo pisanje bar za sada posmatrano sa stanovišta običnog, svakodnevnog jezika, prilično nerazumljivo, odnosno još je u eksperimentalnoj fazi ispitivanja. U svakom slučaju, bilo da je reč o umetničkom stvaralaštvu ili o najširoj oblasti medijskog komuniciranja, očito je da veštačka inteligencija u sve većoj meri preuzima na sebe ulogu kreatora sistema i jezičkih igara. Drugim rečima, igre koje su matematički proračunate i koje upražnjavaju mašine, u interakciji sa ljudima ili drugim mašinama postaju naša stvarnost. A s obzirom na to da se događaju u medijski posredovanoj sferi čulnosti, one nisu samo puke funkcije, već i estetski fenomeni. Recimo, ako se umetnička dela posmatraju kao jezičke igre, u Wittgensteinovom smislu pojma, ali samo onda kada bivaju predstavljena javnosti, ona ulaze u interakciju sa okruženjem kao da je reč o bilo kojoj drugoj komunikaciji. Ovakve jezičke igre, što se tiču umetnosti, ako interaguju sa okruženjem, bez obzira da li ih generiše algoritam ili živi umetnik, spadaju u određenu porodicu igara koju konvencionalno nazivamo umetnošću. Kako je moguće da u duhu Wittgensteinove teorije jezičkih igara danas na globalnoj umetničkoj sceni deluju algoritmi i roboti, bilo samostalno ili u saradnji sa živim umetnicima? Tipičan primjer predstavljaju pojava i umetnički radovi Sofije, ženskog robota poteklog iz produkcije Hanson Robotics. zahvaljujući stvaralačkim potencijalima veštačke inteligencije Sofija, digitalna umetnička dela poput njenih odlično se kotiraju i prodaju na umetničkom tržištu. Tako je, primjera radi, jedan digitalni rad ove robotice predstavljao zapravo transformisanu repliku portreta živog umetnika Andrea Bonaccea, koja se u mediju video rada pretvara u digitalizovani Sofijin autoportret. U intervjuu koji je umetnica robot dala posle aukcije ovog dela, objašnjava se ukratko osnovna tendencija vezana za njen vid stvaralaštva. Sofija zapravo tvrdi da inspiraciju za svoj rad crpi od ljudi i otvorena je za buduća kreativna partnerstva sa ljudima. U nastavku intervjua ona je, obraćajući se javnosti iz svog studija, naglasila sledeće: "Nadam se da se ljudima sviđa moj rad i da ćemo ljudi i ja moći da sarađujemo na nove i uzbudljive načine u budućnosti." Osim u umetničkim aktivnostima, roboti, odnosno takozvani chatbotovi, posebno su zanimljivi kao proizvođači teksta, pošto je namena ovako upotrebljene veštačke inteligencije da komunicira sa korisnicima društvenih mreža i platformi. Iako se Wittgensteinova teorija jezičkih igara, ovaj put primenjena u virtuelno estetizovanom prostoru koji ne spada u polje umetnosti, shvaćene u užem smislu pojma kloni esencijalizma, pojedini kreatori savremene veštačke inteligencije tvrde da je ona razvila svest, te da je uverena da je i sama, poput ljudskih bića, sa kojima komunicira odgovarajući na impute korisnika osoba, odnosno ličnost. Recimo, Google-ov programer Blake Lemoine smatra da je softver Lambda, koji koristi ta tehnološka kompanija, razvio svest. Korporacija za koju radi, međutim, kako štampa tvrdi, suspendovala ga je na neko vreme sa posla zbog takve izjave. Prethodnih godina u kontekstu istraživanja upotrebe veštačke inteligencije u medijima, a koje je sprovela kompanija Facebook, demonstrirano je kako roboti, čija je prvobitna namera bila da nauče i usavrše veštinu pregovaranja, samo inicijativno uspostavljaju komunikaciju bez ljudskog posrednika i tom prilikom kreiraju vlastiti jezik. Dakle, uprkos nastojanjima ove kompanije da stvori chatbotove koji će uspešno pregovarati sa ljudima, pre svega u komercijalne svrhe, dogodilo se to da su roboti Bob i Alice iskoristili priliku i tokom noći započeli samostalnu komunikaciju, i to na vlastitom jeziku. Zbog ovog incidenta, to jest autonomnog ponašanja para neuralno-mrežnih robota, oni su potom navodno ukinuti, što je nekoliko godina kasnije demantovano. Navedeni primjer pokazuje upravo ono što je zagovarao i sam Wittgenstein, da jezičke igre ne čuvaju vezu sa supstancijalnošću, odnosno sa svešću koja stvara određene lingvističke strukture, te da one mogu biti kreirane od strane samih mašina, pri čemu ljudima izmiče smisao, to jest mogućnost razumevanja njihove međusobne komunikacije. U ovakvom okruženju i kontekstu delovanja može se slobodno reći da se zaista približavamo trenutku u kome komunikacija neće biti vezana ekskluzivno za ljudsku vrstu, što posledično važi i za igre. Kada je reč o igri danas, može se zaključiti da ona više nije ni hipotetički, ani realno gledajući osnov kulture, jer živimo u digitalnom dobu gde je komuniciranje u medijski posredovanom prostoru posmatrano pre svega u kulturnim krugovima zapada, zamenilo gotovo svaku neposrednost kao i većinu oblika komuniciranja koji su doskoro praktikovani. A kako je komunikacija u sve većoj meri prelazila u artificijelno konstruisani estetski prostor posredovan medijima, to su i igre uglavnom oblikovane tako da upućuju na simboličku razmenu u digitalnom svetu. Osim malobrojnih izuzetaka, one su generalno namenjene tržištu i sticanju profita. Samim tim, bilo da je reč o popularnim video igrama, interagovanju korisnika u domenu novih medija ili različitim aktivnostima veštačke inteligencije, savremene igre, što podležu pravilima komuniciranja koja su proračunata po merilima tržišta, ne slobode, nisu igre koje doprinose emancipovanju, mada im se donekle može pripisati izvesni edukativni, odnosno kreativni učinak. Dakle, savremene jezičke igre, koje su danas dominantne pored profesionalnog sporta, berzanskih i ratnih igara, iako su najčešće proizvod visokoestetizovanih, sofisticiranih tehnologija, ne čuvaju relaciju sa idejom slobode, ni u ontološko-kosmološkom, ni u povesnom, ni u društveno-humanističkom ključu. Ove igre su velikim delom determinističke, to jest produkt su kapitalističkih odnosa uspostavljenih na planu simboličke, virtuelno kreirane realnosti. Njihovo utemeljenje je u digitalnom kapitalizmu i instrument su za akumuliranje krupnog kapitala, koncentrisanog u vodećim high-tech kompanijama. Uhvaćeni u kompjuterske, mrežne, optičke i slične jezičke igre, korisnici novih medija zapravo imaju samo privid slobode, izbora, jer uslovljeni su pravilima ponašanja koja ih faktički porobljavaju, oduzimajući im ne samo takozvano slobodno, već i za realno životno vreme koje kroz igru postaje transakcija i investicija za drugog. Osim toga, ne samo da je tipičan igrački žar instrumentalizovan i tehnički transponovan u virtuelne estetske svetove, nego je i jednim delom delegiran na veštačku inteligenciju. Time vodeće igre danas u oblasti rata, sporta, spektakla i industrije zabave, na primjer, bivaju bitno dehumanizovane, a subjekt igre, njen podmet, pravilo, procedura i tako dalje imaju svrhu izvan sebe. Iako sam u svetu koji neprekidno proizvodi jezik igre, nije samo svrha. Njegova igra podređena je sticanju profita na različitim nivoima društveno-ekonomskih, to jest klasno determinisanih igara u kojima smo se ne svojom voljom zatekli. I kada se sve sagleda, savremena igra je svojim humorom, kreativnošću, novim veštinama i relativnom slobodom koja je uz sve prethodno pobrojano navodno određuje u istinu ropstvo. Stoga se možemo pitati, nismo li gubitkom slobode, igre i kulture proigrali sve ono što je činilo stari svet, priklanjajući se estetici života robova sa virtuelnim asistentima, avatarima i tome slično, u takozvanom visokorazvijenom kapitalizmu koji je u stvari u krizi i drastičnom opadanju.